ขอนอบน้อมต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสจากพระเถระคณะสงฆ์ทุกท่านขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนบุญทุกคนโอกาสต่อตอนนี้ไปเราจะเพิ่มเติมบุญภาวนาภายในตัวภาวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาธรรมะสวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการฟังธรรมในทั้งบุญในทั้งกุศลฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเราฟังธรรมะกาเลนะธรรมสวนังฟังธรรมตามการเป็นมงคลนะฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญเพราะการได้ยินการได้ฟังการศึกษาอันหน้าที่ของเราภาวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหรือว่าเราเพิ่มเติมบุญทำไมเรามีบุญอยู่แล้วทุกคนปุพเพกตปุญญาตาเคยได้ทำบุญไว้แต่ชาติก่อนปางก่อนทำไว้ก่อนแล้วเราก็อารมณ์สมบูรณ์รูปสวยรวยทรัพย์สนุกกินสนุกทานก็เพราะบุญเราได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนแต่หน้าที่ของเราจึงเพิ่มเติมบุญทำไมรักตนทำความดีถ้าทำชั่วฆ่าตัวเองนะทำไมจึงทำบุญจึงทำความดีทำไมจึงทำชั่วบางคนนะทำและทำให้ผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้ถ้าทำย่อมนำไปนรกทำย่อมนำไปสู่สุคติพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วผู้ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนพระธรรมย่อมให้ผลตามกำลังของผู้ปฏิบัติปฏิบัติน้อยก็ให้ผลน้อยปฏิบัติมากก็ให้ผลมากหน้าที่ของเราจึงภาวนาเพิ่มเติมบุญแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือบุญแสวงหาแต่ทางโลกก็ดีอยู่แต่ไม่ประเสริฐนะสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ไม่ประเสริฐสิ่งที่ไม่ประเสริฐก็คือบาปทำชั่วความชั่วอย่าทำดีกว่าทำแล้วจะเดือดร้อนเผาผลาญตามภายหลังย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้นในระยะนรกมันร้อนอยู่ก็ร้อนนอนก็เป็นทุกข์บ้านไม่รู้ว่ากี่ชั้นเงินไม่รู้ว่ากี่แสนล้านนอนร้องไห้ทั้งคืนทำไมอะไรก็มีหมดบ้านก็มีเงินก็มีจะทำไมจึงร้องไห้มันทุกข์ใจทุกข์อะไรก็ไม่เท่าทุกข์ใจถึงจะมีบ้านสวยๆก็บ้านคนทุกข์ไม่ใช่บ้านคนรวยนะพวกเรานี้รวยศีลรวยทานไม่ใช่แต่บ้านโตเฉยๆนะรวยศีลรวยทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐหลักพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราจึงแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐหรือว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ของพระอริยเจ้าปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจของเราก็สบายทำไมถ้าทำชั่วโทษของกายส่งผลเข้ามาหาใจมันทุกข์ใจนะโทษทางกายโทษทางวาจาใจเป็นผู้รับผลแต่ว่าเราสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขปัจจุบันแล้วก็สุขอนาคตพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสุขคติเป็นอันต้องหวังเรามีความมุ่งหวังชีวิตนี้มีหวังเราเป็นคนไม่หมดหวังเพราะบุญกุศลนั่นแหละจะนำพาบุญเป็นนิสัยบุญเป็นปัจจัยบุญเป็นเพื่อนสองของใจจะนำไปสู่พระโลกเบื้องหน้าอย่างอื่นดีหมด แต่ว่าไม่ไปด้วยนะไม่ไปด้วยมันเป็นสมบัติของโลกท่านยังให้แปลสภาพให้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกแล้วก็มาแปลให้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในรู้เท่าตามความเป็นจริงรู้จักสิ่งที่เราจะทิ้งสิ่งที่เราจะเอารู้สิ่งที่ควรละแล้วก็รู้จักสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็คือบุญนั่นแหละมันจะวกเข้ามาหาใจคุณศีลคุณทานเป็นอาหารของใจใจของเรามีที่พึ่งสดชื่นเบิกบานอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญก้าวหน้าก็เพราะบุญถ้าไม่มีบุญเสียอย่างวิ่งยังไงก็เหนื่อยมันเสื่อมไม่รู้ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราแสวงบุญจำเป็นต่อชีวิตจิตใจของเราทุกคนบุญนั้นเราไม่ลืมบุญเพราะบุญแต่งเรามาเกิดสมัยครั้งพุทธกาลก็มีนะรีบทำบุญไว้ก่อนไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ไว้ใจในสังขาร1ผู้ป่วยหนักไม่ว่าจะหายหรือจะตายก็ไม่รู้นะถ้าตายก็ได้ทำบุญมาแล้วซึ่งบุญนำพาไปสู่พระเบื้องหน้าถ้าหายก็ทำต่อไม่เสียที 2ผู้หญิงจะคลอดจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะบางทีก็เป็นวันเกิดของลูกแต่ว่าเป็นวันตายของแม่ก็มีนะทำไมไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีโรงพยาบาลผ่าตัดเหมือนทุกวันนี้นะแต่วันนี้เขาผ่าคลอดแต่ไม่แน่เสมอไปนะบางทีก็ลูกตายบางทีก็แม่ตายไม่แน่ผู้หญิงตั้งครรภ์จะคลอดจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ขอให้ได้ทำบุญไว้ก่อนถ้ารอดก็ทำต่อถ้าไม่รอดก็ได้ทำไว้ก่อนแล้วนี่แหละผู้จะไปสงครามไปรบไปสงครามจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่รู้นะถ้ากลับมาก็ทำต่อถ้าตายในสนามรบก็ได้ทำไปแล้วบุญเป็นที่พึ่ง 4. ผู้จะไปสู่สถานที่ทุรกันดารกลัวจะไม่มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็ทำไว้ก่อนเดินทางถ้าไม่เจอพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกก็ทำไว้ก่อนแล้วถ้าไปเจอก็ทำต่อเหมือนพวกเรานี้แสนดีแสนเดชแสนประเสริฐนะมีวัดอภัยคดีเป็นนาบุญของโลกพระสงฆ์นี่แหละเรามาจากเมืองไทยก็มาเจอนาบุญเหมือนกันนะพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วให้สงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์ปกครองสงฆ์สงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์มีอำนาจสงฆ์สืบศาสนาสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่แหละเนื้อนาบุญเราเจอพระสงฆ์มีวัดอภัยคดียากหรือง่ายรวยหรือจนสุขหรือทุกข์ก็ขอให้ได้ทำบุญกำไรชีวิตถ้าไม่ทำบุญแล้วเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นเสียใจภายหลังผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกอันนี้อยู่ก็อยู่เพื่อจากประเทศอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องประทังชีวิตสืบสืบวันไปผลสุดท้ายก็ตายทำไมโรคทั้งโลกไม่มียาแก้ตายจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็กันใจไม่ได้นะนี่แหละท่านจึงให้มีปัญญาเตือนตนด้วยตนเองเราภาวนาเพิ่มเติมบุญสอนตัวเองทำไมก่อนจะนอนแต่ละคืนนั้นเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเตือนตนนะเราจะไม่ประมาทไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้ามีปัญญาจงเตือนตนด้วยตนเองตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากถ้าบุคคลฝึกฝนตนให้เป็นคนดีเป็นคนบุญ ไรที่พึ่งภายในพึ่งทางจิตใจย่อมไรที่พึ่งที่ไรโดยยากคนส่วนมากไม่ค่อยทำบุญทำไมหลงโลกหลงสังขารไม่เข้าใจในธรรมะดังนั้นเราศึกษาธรรมะได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญาอริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าศรัทธาแล้วมีศีลมีความบริสุทธิ์สัจจะความจริงเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้จริงเรามีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นศีลแล้วมีทานแล้วก็มีศีลสีเรณะสุขติงยันติอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลนะเราจึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจสูงส่งเทวตานุสติธรรมธรรมบุคคลให้เป็นเทพเป็นเทวราเทวาคือผู้ประเสริฐเขาทำชั่วแต่เราทำดีเราประเสริฐกว่าเขาแล้วนี่แหละคุณธรรมมีในใจของเราทุกคนอายชั่วกลัวบาปทำไมมันจะพาเราไปตกนรกเราเกิดขึ้นมาสั่งสมบุญเพิ่มเติมบุญเราไม่ทำชั่วกลัวเราจะไปตกนรกเราจึงมีปัญญาการได้เห็นได้ฟังธรรมะสุตตมยปัญญาเกิดปัญญานะปัญญาของคนจะเกิดขึ้นสามทาง 1. สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาการได้ยินการได้ฟังเป็นปัญญานะเหมือนกับปัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะได้ฟังธรรมะนะจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป่งอุทานออกมาว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกในพุทธศาสนาพอได้ยินได้ฟังธรรมะก็เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินการได้ฟังการศึกษาปัญญาเกิดจากการคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมคิดให้กุศลธรรมมันเกิดก็เหมือนกับวัดไฟคีรีเกิดขึ้นมาแล้วยังไงสร้างวัดอยู่ภูเขาขึ้นไปชมแล้วโอ้ยด้วยความคิดสร้างสรรค์สร้างประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมนี่แหละปัญญาเกิดจากการคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างประโยชน์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเหมือนกับเรานั่งหลับตาแล้วก็ดูใจภาวนาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกทำไมเราจึงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกชีวิตก็คือลมหายใจนะก็อาศัยลมหายใจอยู่นะทุกวันนี้ถ้าคนไหนหมดลมหายใจแล้วเขาไม่ให้อยู่นะบ้านสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ว่าเขาไม่ให้อยู่ถ้าหมดลมแล้วหมดสิทธิ์เลยจะสวยยังไงก็ไม่สวยจะรวยอย่างไรก็ไม่รวยแล้วหมดลมท่านจึงให้ผูกจิตไว้กับลมหายใจหลวงปู่ชาก่อนจะนอนบอกว่าจะรอดไหมเนาะหรือจะไปตอนกลางคืนก็ไม่รู้ท่านไม่ประมาทท่านปิดประตูแล้วไม่ใส่กลอนเลยพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นโอยังอยู่ก็ภาวนาต่อนี่แหละท่านจึงไม่ให้ไปใจภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดโลกกันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะมืดเดียวก็สว่างตายไปหลายชั่วคนแล้วมันเป็นธรรมชาติโลกกันนี้เหลือวิสัยนะใครสร้างโลกภูเขาอย่างนี้ใครสร้างน้ำมหาสมุทรทะเลใครไปขุดไม่รู้วิสัยของโลกวิสัยของพระเจ้าวิสัยของฌานวิสัยของบาปกรรมบุญกรรมมีอำนาจให้ผลข้ามภพข้ามชาตินะมันเหลือวิสัยดังนั้นเราจึงฟังธรรมะภาวนาให้เกิดปัญญา ฟังแล้วให้คิดพิจารณาโลกกันนี้เราฟังธรรมะธรรมะคืออะไรล่ะธรรมะก็คือธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่ไม่ใช่ของใครนะตายไปหลายชั่วคนแล้วประเทศอะไรก็ตามดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมน้ำมหาสมุทรทะเลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมลมก็ยังอยู่เหมือนเดิมธาตุสี่นะไม่มีใครเอาไปด้วยเป็นสมบัติของโลกแต่ว่าคนหมดลมนะลมมันไม่หมดบาปก็ไม่หมดถ้าบาปหมดโอ้เทวทัตเอาไปหมดแล้วถ้าบุญหมดอรหันต์เอาไปหมดแล้วเป็นสมบัติสากลบาปบุญเป็นสมบัติสากลเหมือนกับลมหายใจนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราทำชั่วก็เศร้าหมองทำบาปเองเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองดีชั่วที่ตัวเรานะดีชั่วที่การกระทำมันบอกเราจึงรู้จักพระพุทธองค์โลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้ตามความเป็นจริงของโลกยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตายโลกกันนี้ถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายท่านรู้ตามความเป็นจริงสังขารนี้รักที่สุดหวงแหนที่สุดแต่ว่ามันไม่มียาแก้ตายท่านยังรู้ตามความเป็นจริงธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันไม่เที่ยงธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ของใครนะถ้าหลงโลกหลงสังขารก็แย่งที่ดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครองผลสุดท้ายก็ตายใครตายมันไม่มีใครเอาอะไรไปด้วยนะนี่แหละธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ไม่เข้าใครไม่ออกใครนะเหมือนกับไฟถ้าเราไปจับตอนไหนก็ร้อนไฟร้อนหรือว่าเราร้อนไฟก็อยู่ส่วนไฟนะเราไปจับมันก็ร้อนไฟมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะนี่แหละธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ทรงความจริงไว้เกิดขึ้นมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมะมันทรงความจริงไว้ทรงอะไรล่ะทรงอนิจจังทรงทุกขังทรงอนัตตาไว้มันเป็นโลกโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาท่านจะให้ไม่ให้ประมาทสั่งสมบุญทำความดีชีวิตของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดนะเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นความตายเป็นของเที่ยงมันเป็นภัยใหญ่หลวงของโลกก็คือความแก่ความเจ็บความตายทั้งที่เราที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ว่ามันมาจากไหนล่ะมาจากเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันทรงไว้อย่างนี้ธรรมะคือหน้าที่ของพุทธบริษัทผู้รู้พุทโธไม่ใช่ผู้หลงนะหน้าที่ของเราอุบาสกอุบาสิกาทานศีลภาวนาให้ครบสูตรนะอภัยทานเหมือนกับวัดอภัยกิรีนี่ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันให้อภัยกันสบายถ้าอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรกันแล้วมันไม่จบอภัยทานอามิตทานอภัยทานก้าวเข้ามาหาศีลด้วยความบริสุทธิ์เดี๋ยวภาวนาเหนื่อยยากลำบากนะเราทำงานทั้งวันโอทีโต้รุ่งก็มีแต่มาภาวนาชั่วโมงหนึ่งโอ้ยมันทุกข์ทรมานเหลือเกินนะทั้งที่เป็นบุญก็ยังไม่อยากภาวนาเราจึงทำหน้าที่ของเราอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้หน้าที่ของพระสงฆ์ก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาจะต้องศึกษาศีลเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ความชั่วทำลายความดีถ้าไม่มีเกราะป้องกันตัวไปทำชั่วก็ผิดศีลอาบัติก็คือบาปอาบัติแปลว่าต้องมีอำนาจเหนือตนนะไม่มีใครจะใหญ่กว่าบาปนี้ก็เหมือนกันศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์พวกเราทุกคนนั้น ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบพระพุทธองค์ตรัสแก่โมคคัลลาสโลกนี้มันไม่ใช่ของใครนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ถอนอาจารย์นุทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนออกเสียมัจจุราชจะตามไม่ทันแต่สำคัญที่สุดคือให้ถอนนะเพียรเพื่อละเพียรเพื่อถอนอาชมิมานะถ้าเราอยู่ร่วมกันสงเคราะห์กันเมตตากันยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะทำไมเป็นผู้ให้ทานมีน้ำใจทานของเร็วย่อมได้ของเร็วตอบแทนทานของปราณีย่อมได้ของปราณีตอบแทนหว่านพืชเช่นใดและรับผลเช่นนั้นคนสะท้อนย้อนกลับเข้ามาหาเรานะเราอยู่ร่วมกันสังคมชุมชนปิยวาจาเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะไม่ผิดกันไม่เถียงกันไม่ทะเลาะวิวาทกันน่าฟังไพเราะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นเราเกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์ถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะอยู่สบายกินสบายนั่งสบายนอนสบายผลสุดท้ายก็รอวันตายเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะท่านจึงให้สร้างประโยชน์เป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวทำไมรัชกยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนท่านไม่ให้ถือเนื้อถือตัวสมานัตตาเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวเพราะอะไรทุกสังคมชุมชนนะถ้าถือตัวแล้วกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันฆ่าตัวเองขัดขวางตัวเองอย่าทำตนให้เป็นบุคคลที่แข็งกระด้างอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าไม่ให้อ่อนแอนะอ่อนน้อมถ่อมตนอายุวันโนสุขภระย่อมเกิดมีแก่บุคคลที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดท่านมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวถ้าถือตัวก็รู้ถูกคนอื่นท่านไม่ให้รู้ถูกคนยากคนจนรู้ถูกคนอื่นนะอย่าอิจฉาคนรวยนะบุญของท่านแต่ว่าอย่ารู้ถูกคนยากคนจนนะธรรมะคือผลกรรมผลการกระทำแต่ละบุคคลนั่นแหละพวกเรานี้มีปัญญาทำดีเป็นนิสัยถึงจะอยู่เมืองนอกเราก็เลยทำบุญนี่แหละทำบุญเป็นนิสัยทำดีเป็นนิสัยแต่บางคนทำชั่วเป็นนิสัยไม่เคยทำบุญให้ทานเลยพระพุทธองค์ท่านยืนยันไว้ว่าธรรมะคือผลอะไรก็ผลบาปผลบุญนั่นแหละผลบาปกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีต่างต่างกันทำไมจึงไม่รวยเหมือนกันหมดทำไมจึงไม่สวยเหมือนกันหมดไม่ออกก็ไปเป็นนางงามจักรวาลเหมือนทุกคนสิไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งที่อยากจะรวยอยากจะสวยเหมือนกันหมดแต่ทำไมการกระทำไม่เหมือนกันกรรมย่อมจำแนกจัดให้เร็วและปราณีต่างต่างกันก็เพราะการกระทำไม่เหมือนกันคำว่ากรรมนั้นไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามพระพุทธองค์รู้แจ้งโลกแล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังคำสอนพระพุทธเจ้าจึงมีเหตุผลพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนา7ชมพูทวีปถ้าเป็นปุคคลอธิษฐานก็ประสูติออกมาแล้วก็เดิน7ก้าวธรรมาธิษฐานธรรมะของพระพุทธเจ้า7ชมพูทวีปมันมีปุคคลอธิษฐานธรรมาธิษฐานนะก็เหมือนกับหลวงปู่ชาว่าต่อไปนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกถ้าเมืองไทยก็ขึ้นตะวันออกทุกวันนี้ก็ขึ้นตะวันออกนะสายตายาวไกลท่านมองอะไรก็ไม่รู้กับท่านมันเหลือวิสัยพวกเรานะพระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกก็อย่างนั้นนะก็ศาสนานี่แหละจะเจริญรุ่งเรืองคนบุญเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกนี่แหละเราจึงภูมิใจมีวัดมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเราภูมิใจกำไรชีวิตก็คือบุญกำไรชีวิตรูปสวยรวยทรัพย์ถ้าขาดทุนแล้วจนก็เริ่มขี้เหร่ก็เริ่ม ดีไหมไม่ดีถ้าอยู่ทนก็รวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมอยู่ทนนะถ้าขาดทนก็ไม่ดีถ้ากำไรชีวิตยังไม่ถึงพระนิพพานรวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมให้เลือกเอาเจ้าอย่างไหนล่ะเจ้าขาดทุนหรือเอากำไรอย่างน้อยที่สุดเขาให้อยู่ทุนนะนี่แหละวัฏจักรสงสารเวียนว่ายตายเกิดเราจึงสั่งสมบุญเพิ่มเติมบุญบุญคือพลังชีวิตเป็นเครื่องดึงดูดความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตจิตใจของเรานะบุญเป็นพลังนี่แหละเราอาศัยบุญฉะนั้นมีปัญญาสอนตัวเองวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวอเมริกานะได้ยินแต่ชื่อบวชเข้ามาก็56พรรษาแล้วแต่สมัยหลวงพ่อสมเด็จโทพิวัฒน์น้องประพงษ์ก็กวดตาดอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยได้ยินแต่ชื่ออเมริกาไม่เคยคิดว่าจะได้มานะแต่ด้วยความหวังด้วยความเมตตาท่านเมตตาท่านมีน้ำใจก็เลยนิมนต์ก็เลยมาเห็นประเทศอเมริกานะก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตกับหลวงพ่อคูณเกิดพ.ศ. 2512หลวงพ่อคูณแต่509นะท่านก็ได้59พรรษาเคยอยู่ด้วยกันพ.ศ. 2513วัดป่าวิเวกหลวงปู่ชาส่งไปอำเภอม่วงก็เคยอยู่ร่วมกันกับหลวงพ่อคูณแต่ถามแล้วไม่เคยได้มาอเมริกาอังกฤษก็เพิ่งเห็นอาจารย์นมโรนิมนต์อยู่ที่อิตาลีก็เลยได้เห็นประเทศอังกฤษพอไปประเทศอังกฤษแล้วก็เจอกับอาจารย์ท่านก็มีน้ำใจไม่เคยเห็นอเมริกาจะทำยังไงอาจารย์เดี๋ยวผมจะทำหนังสือนิมนต์นะก็เลยได้มาเงินทองหาได้นะน้ำใจหายากกว่าเงินนี่แหละด้วยน้ำใจของท่านก็เลยเห็นอังกฤษเห็นอเมริกาก็เป็นถือว่าได้มาเจอคนบุญก็ภูมิใจแล้วถึงจะอยู่ประเทศอเมริกาก็ไม่ลืมบุญนี่แหละบุญนั่นแหละบุญค้ำบุญชูบุญหนุนบุญส่งบุญมาพระรามีทำไรก็รุ่งอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ให้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจก็คงจะพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยการฉนี
้ขอโอกาสครับโอเค so I'll offer a English translation I do have to admit this was a little bit difficult to translate it's very very poetic and so oh different languagesHow many Thai people are here? Lumpur asked how many Thai people are here, and some of you raised your hands. So, language. Yeah, he's reflecting on language. So, he started by saying, I ask permission from the Buddha, Dhamma, and Sangha, and from the elders here and all of the rest of the Sangha, and may all of the male and female practitioners, lay followers of the monastery have...develop in happiness and blessings. So those of you who have faith, the sadhuchanas, those who have come here out of faith, wanting to practice, please increase your merit. Bhavana, which is practice, practice, develop yourself. This is an opportunity for a Dhamma conversation between us or a Dhamma exchange so that your merit, your punya, your boon can become more complete and...be a foundation for Dhamma. So when we come to listen to Dhamma, if we listen well, we can develop wisdom. This is the Kalena Dhamma Savanang Eta Mangalamutamang. This is the listening to Dhamma often is one of the highest blessings. So give importance to this. This is what will be a foundation for our happiness and bring happiness to our heart. And if we need to study these contemplation of Dhamma, the truths of Dhamma that we hear about, which as practitioners, this is our duty. So, and our duty is to increase our merit, keep increasing our boon, so that it brings our practice to completion. Why would we want to increase our boon? We increase it based on the merit we've done before. So we take what we've done before and we make more of it. Say, this is where beauty and enjoyment comes from. It comes from merit. And our duty is to increase this. So we want to do good and get out from that which is bad, or what we would call the unwholesome or even the evil. So whatever we do, we don't want to go down. We don't want to go to hellish states. We want to go to Sugati, to heaven, to heavenly states. The fruits of what we do will be in line with the causes. So we have to know to plant the causes for heaven. And the Buddha taught us this well. Those who cultivate just a little bit, the fruits are very small. Those who cultivate and practice a lot, the fruits will be a lot. So we practice to increase our merit. The search for, say, worldly gains or any type of worldly pursuit, this is not excellent. It's not the excellent. It leads down. It leads to darkness. It leads to those unwholesome states. And it's hot and boiling if we get too embroiled in the world. And dukkha in the end. So the hellish states are hot. Anything that's hot is dukkha, is suffering. You know, even though we may have a lot of money, we may have a nice house, yet we still cry, we still suffer, we still fall into sadness. Why is the heart not happy even though we have these great things? Rich people, poor people alike have to cultivate sila and generosity, so to have virtue and a sense of generosity. This will keep them in a state which is excellent, and they will be upholders of the sasana. So, but then the true riches are the inner riches, not the external riches. And the inner riches are called the Aryasap, or the riches of the noble ones. That's the inner wealth that we build up through sila and through our sense of having merit. So this inner wealth, it really is a purity. When we purify our body and speech, our minds are clean and at ease. Say, doing bad deeds by way of the body or by way of the speech, it makes it so that we don't get to eat the food of the heart, which will truly lead to an increase in happiness, and we lose out on that. The well-trained mind leads to happiness. Happy states are what we always hope for. So our life has these hopes as their foundation. So let us not have unfulfilled hopes. Our hope is to be happy. Merit in the heart will place the happiness there. So if the heart is enmeshed in the world, then we're going to lose out on the noble inner wealth, which is far better than outside wealth. We could even say that Dhamma is this inner wealth. Know what to develop. Know what to let go of. The Sila Dhamma is the food for the heart. That'll make it at ease, cool, and happy. Our lives will, say, degrade or degenerate without this. So it's our duty to engage in this search or this cultivation of merit. So everyone, don't forget merit. In the Buddha's time, there was much importance given to this development of merit, even in the Buddha's time. When people are sick, they need to make merit before they get better. If they die, they'll lose that opportunity. If they get better, they can keep cultivating more merit with the little time they might have left. Can you make a bargain with death? Can you make a deal? Only the boon, only the merit would help us to do something like that. We don't know who is going to pass away first. Sometimes children pass away before their parents. Sometimes the mother passes away before her child. It all happens so fast, and we don't know who's going to go first. So do merit while you can. It will be what helps. The, say, ties coming together for Thai New Year, for Songkran, and making merit. This is something that they can do. There's a, within this, there was a whole list that I didn't quite catch of types of people who make merit. But then the one on the end of the list was those who seek merit or become benefited by seeing the Sangha. There are those people who benefit and create great good when they see the Sangha. And if they meet up with the Sangha, then they will be able to cultivate much merit. And if they don't, then they will miss out. They will lose out on cultivation of merit. So it's like a Bhayagiri is a field of merit because of the Sangha. So this Sangha merit field, we have to be careful because there's various ways that once a Sangha develops in certain ways, it can bring degeneration to the Buddha Sasana, and the Buddha taught about this. One is if the Sangha becomes large, it can lead to degeneration. If the Sangha has great power, it can lead to degeneration. If the Sangha has great wealth, it can lead to degeneration. And if the Sangha has great learning, it can lead to degeneration. So we need to keep these things in mind. But here at Abhayagiri, we will still experience, say, happiness and suffering, but we'll have this ability to make merit, to be beneficial for our lives. If there's no sense of making merit, then the result is sadness, depression, and the heart degrades in various ways. So we need to, say, find a way to make a living for the heart, not just for the stomach. We need to find out how to cultivate the heart, not just the external conditions. There's no medicine that can stop death. Millionaires, billionaires, they all have to die. But teach yourself this before you go to bed at night. Just remind yourself every evening to look after your heedfulness. Train yourself well. Be a good person. This is the true refuge. So most people get lost in the world and forget to make merit. So the Arya Sap, the true inner noble wealth, the wealth is the wealth of a Buddha. We could say it's sila, it's purity. We could also say it's truth, it's having a good character, and it's developing integrity. It's developing things like virtue, generosity. It's like they chant in the, say, when people take the precepts, we say, silena sugating yanti, and so on. And this is all good states are the result of this sense of virtue. We are people who we want to develop the heart that is lofty and that has a sense of understanding. If we can do that, we will be manusa, we will be excellent beings. We will have a sense of principle and the Dhamma, the kunatam, the Dhamma qualities will grow in the heart. And be afraid of doing unwholesome deeds. Be afraid of evil. Don't go down. Don't go to those hellish states. Increase the merit. Don't do evil. Don't go to hell. Listening to Dhamma like this, it's called Sutta Maya Panya. This is the wisdom of listening, the wisdom that comes from study, the wisdom that comes from hearing. And then the Dhamma can be seen from this. This is the kind of way that Venerable Anya Kondanya, the Buddha's first Savaka disciple, developed wisdom. The Buddha said, Kondanya knows, Kondanya sees. And it was just from listening to the Buddha teach the Dhamma. So Anya Kondanya was the first Sotapanna. He listened to the Dhamma and it gave rise to wisdom. So this type of study and thinking about Dhamma can truly lead to our development. His mind came together and it had that result. So it's like at Abhayagiri, it's built on this mountain, which is kind of unbelievable, and it came together from merit. Everything came together here. And then there was it really came from thinking about how to be of benefit, how to build all these things in this place to be of benefit. And it came from thoughts that were cultivated through bhavana, through practice. So take the breath, the breathing, in and out. Why do we focus on this? Our life is our breath. When the breath ends, we can no longer be here. When the breath is, say, constricted in some way or has trouble in some way, then there's difficulty. However beautiful or rich we may be, it all depends on the breath, and it all ends if the breath is no longer there. So Longpo Cha would remind us to not be heedless. Know your feelings. Bhavana Maya Panya. This is the type of wisdom or discernment that comes from practice or mental cultivation. Know yourself clearly. The world is just darkness, and the Dhamma is nature, and it's beyond our ability to, say, fix or change the world, but it is within our ability to see and to know within ourselves. So practice and mental cultivation is not beyond us, but to, say, know the true
full extent of the world or know everything about the world with all of its oceans. That is beyond our ability. So we do what's within our ability. Contemplate, listen to Dhamma. Dhamma is nature. It is there. It doesn't belong to anyone. It doesn't belong to any country. Say the ocean is still just the ocean. Say air is just air. Fire is just fire. The earth, the surface of the earth, is just the surface of the earth. These are the four elements we can contemplate. And they just stay according to their nature. And the world is just that way. It doesn't end. It keeps abiding, keeps existing. And just like, you know, if we cultivate unwholesome states, they don't just run out, except for arhants. So the gain of those who have an unwholesome character, the quote-unquote gain would be sorrow. So better yourself, change your habits, change your actions, make them better. Know clearly the world, which is birth, aging, sickness, and death. This is what we call the world. Is there somebody who doesn't have those things? It's just not the way it is. Everybody loves life, but has to pass on according to nature. Everybody who is born has to die. This is just the way of the sankharas. They're not permanent. The Dhamma is nature, and it doesn't belong to any one particular individual. So, aging, death, no one wants that. Dhamma is the true state of things. It's the true nature of things. We can contemplate fire. Fire is hot. That's its nature. That's just the way it is. That's the Dhamma of fire. Dhamma is the true state of things. It's how they abide. Things have to go the way of birth, aging, sickness, and death. So we maintain that all things are anicca, dukkha, anatta, impermanent, unsatisfactory, and not self. All things must pass. Our life is not at all certain. Death is certain. Death is for sure. Aging, sickness, death, that's the world. Death comes from birth. So maintain the contemplation of Dhamma as your duty. No Bhutto, be the one who knows. So all of you male and female lay followers, continue to cultivate your generosity, continue to cultivate that sense of virtue and mental cultivation. We can think of different types of dana, of generosity. This is abhayagiri, so I think about abhayadana. This is giving of fearlessness, which is also giving of forgiveness. Forgive each other. Take it easy on each other. We can contemplate this when we hear the word abhayagiri. Now, don't forget your sila. Don't forget to cultivate yourself through the entire day. Practicing for 1 hour, say sitting here for 1 hour, it's difficult, isn't it? But it is merit, and it is building up our practice. So it's hard to do. You know, sometimes we don't want to practice. It's hard, but it's good. It's good for us. Sila Samadhi Panya, virtue, concentration, wisdom. We have to actually cultivate and study these things. Then we'll have a sense of getting to the essence of things. We say the unwholesome or the evil. That's what happens when we go against the principles of sila, the principles of virtue. Then we lose our power. When we have sila, virtue, when we cultivate samadhi, then we're able to see clearly. And that's discernment, that's wisdom. This is the duty of the Sangha here, of the practitioners. All of us do our duty, and then we can really develop that inner wealth. Things that appear to us go against the unwholesome as things appear to us. But we live together, so we have to have metta, we have to have goodwill for one another and be very forgiving with one another. Why would we want to disturb each other? So we're all practicing generosity, and we're all trying to practice in our own way. So in living together, try to cultivate endearing speech with each other, not loud and harsh speech with each other. You know, create nice, lovely sounds with each other, not grating speech, not grating sounds. And if we don't do this, we don't get the benefit. If we don't cultivate in this way, then when we sit, stand, walk, and lie down, there won't be any benefit to being in any of those postures. If we don't cultivate ourselves, and there's no benefit. We're just looking after ourselves on the outside, but there's no essence to it. So if we, say, cling firmly to our views and opinions, or we hold ourselves as being higher than others or having better status than others. This is what we call mana ditti. If we lift oneself up higher than others, then if we're someone who does that, we need to humble ourselves. And this is not weakness. When we humble ourselves, that's power. That's a sense of maturity, and that's worthy of respect. So the rich must humble themselves. The poor also have to be humble and cultivate Dhamma. Dhamma, again, is just the way things are. So we have discernment and wisdom to do good habitually by contemplating things in this way. Do good as a habit. Don't do evil as a habit. Dhamma has the foundation of merit, and the fruits of evil, that's going to be karma, which follows us for a long time. If we are lovely, if we cultivate loveliness in our character, then that's beauty. We want to be beautiful. We want to have wealth and so on. So based on our actions, whatever we want, if we want to cultivate something, our actions have to be in line with that. But if our actions aren't in line with that, we don't get that. So the teaching of the Buddha, it really has results. It really points to these results. So satipanya, the sense of mindfulness and wisdom, the Buddha made this Dhamma determination or Dhamma adhitana at the Bodhi tree in Jambudipa in India. And he made this, when he made his determination, it had the ultimate result. Lungpo Cha would talk about, he'd kind of use poetic or have sayings sometimes, when the sun is on the other side of the world and it comes and rises in the east and sets in the west. When the sun sets in the west, then it rises again in the east. So this is like we need to develop to developing the wholesome is like the sun is going to rise. The unwholesome is like the sun is going to set. So the Sangha is like a field of merit for the world. And all beautiful forms, they all come from wealth, but the beauty on the inside comes from that, those riches on the inside. And if we don't cultivate that, those riches on the inside, then there's no essence to the practice. And there's no heading toward Nibbana. There's no heading toward coolness. In the end, we aren't helped. This is samsara, the cycle of birth and death, the endless round. So increase your merit. Put it into your life as a refuge. You can depend on it. And this is the wisdom teaching that we need to follow. So I came to America. I've come to visit here. I'm 56 vasas already. And I remember living in the past. I lived with Lompo Samedo. We were all monks together at Wat Bapong such a long time ago. I never thought I would come here to the U.S., but based on metta and lovely character of, say, the person who invited me to come to America, then I'm able to be here. So here I am now. And Lungpo Khun, I mean, he was so long ago, Wat Bapong, and he's 59 vasas. So last year at Chittaviveka, Chithurst Forest Monastery in the UK, which Lungpo Cha was the place that Lungpo Cha helped to set up in the UK as a branch monastery of Wat Nongpapong. So myself and Lungpo Khun, we were in England. And then Ajahn Amaro invited us to Italy. So we got to see England for the first time, got to see Italy for the first time. And then in England last year, then Ajahn Yanako met up with us. And he displayed his good character by inviting us to come here. And it actually happened. We're actually here. So somebody having a sense of gratitude and lovely character is quite rare in the world. And so we got to see the UK, we got to see Italy, and now we get to come to America. So I'm very proud to meet all of you as well here who are making much merit by through your practice. And the merit of practicing here is quite high. Don't underestimate it. You can depend on it for your sense of happiness. You can depend on it for your sense of long-term well-being. And so I feel that this is an appropriate amount to say for the amount of time here. May you all be well and happy.